dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Utorak, 25. april, kroz Vesti dana. Protest inicijative Ne davimo Beograd povodom godišnjice noćnog rušenja u Sava Mali. Siniša Mali, neću se ponovo kandidovati za gradonačelnika. Američka nuklearna podmornica opremljena raketama Tomahawk stigla u Južnu Koreju. Iračka vojska zauzela najveću četvrtu zapadnu Mosulu. Vreme sutra, tokom jutra hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Na samom početku emisije najavljujemo vam i deo atmosfere zabeležen sinoć u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, gde je na pojavljivanje grupe desničara koji su pokušali da spreče izvođenje predstave kultnog reditelja Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, publika složno odgovorila pevajući pesmu Arsena Dedića Kad bi svi ljudi na svetu. Poslušajte. Kad bi svi Tako je bilo sinoć u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, a u Bosni i Hercegovini verski lideri zajednički kreću na put da se poklone svim žrtvama rata.
Nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata.
Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Danas je navršeno tačno godinu dana od noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su osobe maskirane fantomkama uz pomoć buldožera uništile čitav kvart u centru Beograda i protivpravno zadržavale one koji su se tu zatekli. U proteklih godinu dana nije učinjen baš nikakav pomak i niko nije snosio posljedice, bilo krivične, bilo političke. Zbog svega toga, inicijativa Ne davimo Beograd danas, upravo u Hercegovačkoj ulici, organizuje još jedan protest sa koga će biti postavljena ista pitanja koja se postavljaju i prethodnih 365 dana. Ognjen Zorić.
Policija u slučaju Sava Mala nije ostvarila saradnju s tužilaštvom, rekao je za Radio Slobodna Evropa VD zaštitnika građana Miloš Janković povodom istrage o noćnom rušenju u toj beogradskoj četvrti, koja je, kako je rečeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, i dalje u fazi pred istražnog postupka. Kako je Janković naveo, otvara se pitanje postupanja sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije. Do danas nije saopšteno ko je policiji naredio da ne radi svoj posao, a upravo je na to pitanje odgovor trebalo da da istraga sektora unutrašnje kontrole MUP-a, ističe Janković.
Nemamo informacija šta je uradio do sada sektor unutrašnje kontrole. Što se tiče tužilaštva, imamo informacije da policija nije ostvarila saradnju, kako je zakonom predviđena, sa tužilaštvom. To otvara pitanje također šta je učinjeno u pogledu policijskih službenika koji nisu postupali po nalogu tužilaštva, zašto nisu pokrenuti disciplinski postupci put onih koji su obstruirali rad, a s druge strane obstruiranje rada tužilca predstavlja i krivično delo.
Upitan pre oko mjesec dana da li je sektor unutrašnje kontrole tužilaštvu dostavio izveštaj o Sava Mali, na koji se u tom trenutku čekalo već 11 mjeseci, ministar policije Nebojša Stefanović.
Moram da proverim sa sektorom, ja mislim da jesu, ali moram da proverim. Ne znam, ne mogu da vam kažem tačno, nisam pitao.
Osim što je bez odgovora ostalo pitanje koje je najviše zabrinulo građane, zašto policija nije reagovala na njihove pozive, tačno godinu dana od noćnog rušenja u beogradskoj četvrti, bez odgovora su i sva ostala pitanja koja su postavljena i 25. aprila 2016. Ko su bili ljudi maskirani fantomkama koji su, dok su se brojali glasovi nakon tek završenih parlamentarnih izbora, praktično zauzeli jedan kvart u Beogradu? Čiji su buldožeri te noći upotrebljeni za rušenje? Ko je sve to naredio?
Zahtevamo odgovornost! Zahtevamo ostavke!
Zbog nerešavanja ovog slučaja u poslednjih godinu dana održani su brojni masovni građanski protesti koje je organizovala inicijativa Ne davimo Beograd, a u javnosti su uz pitanja iznošene i brojne kritike, od kojih je svakako najteža ona da rušenje u kvartu Savamala zapravo predstavlja suspendovanje pravne države. VD zaštitnika građana Miloš Janković kaže i da je ta institucija jedini organ koji je u poslednjih godinu dana u okviru svojih nadležnosti utvrdio šta se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila. Ostali nadležni organi ćute, upozorava Janković.
Mislim da je potpuno nepotrebno na taj način urušeno nešto što se zove vladavina prava.
Ipak predstavnici vlasti su umjesto da ponude odgovore, pitanja o slučaju Savamala karakterisali kao politički ostrašćena ili usmerena protiv vlasti, a ceo slučaj banalizovan je izjavama da su u pitanju bile tri barake i to nelegalne. Premijer Srbije je tako, gostujući na RTS-u novembra 2016. na pitanje o Savamali odgovorio potežući slučaj nerazjašnjenog ubistva pevačice Jelene Marjanović iz aprila 2016.
Ne pogađa vas ljudski život, ali zanima javnost tri barake, to ilegalne.
A godišnjica rušenja u Savamali obeležit će se još jednim protestom inicijative Ne davimo Beograd, simbolično upravo u Hercegovačkoj ulici. Jedan od glavnih zahteva do sadašnjih protestnih okupljanja bila je smena aktualnog gradonačelnika Siniše Malog, a on se ustalio od 8. juna 2016. kada je premijer Vučić izjavio:
iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Ipak, baš niko do sada nije snosio nikakvu političku niti krivičnu posljedicu, a Siniša Mali i dalje je gradonačelnik Beograda. Kada su ga novinari portala Krik pitali da li će se povući, kratko je odgovorio:
hvala i doviđenja.
Igrom slučaja, upravo u danu kada je rušenje u Hercegovačkoj napunilo godinu dana, Mali je navršio 3 godine u kabinetu gradonačelnika Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali u intervju za dnevni list Alo rekao je da se sledeće godine neće kandidovati za novi mandat, iako je, kako je rekao, ponosan što je Beograd u njegovo vreme postao veliko gradilište, što je gradska kasa puna. A u narednom prilogu Novka Ilić deli sa nama priču o dvojici požeških putara koji štrajkuju glađu.
Dvojica radnika puteva Požega Milomir Nešović i Goran Milekić su stupili u štrajk glađu jer su dobili rešenje kojim se suspenduju na 3 meseca, a kako kažu, posle toga verovatno sledi otkaz. Milomir Nešović je predsednik samostalnog sindikata u Požeškim putevima, a za Radio Slobodna Evropa kaže u ovom preduzeću koje je u sastavu Užičkih puteva, čiji je većinski vlasnik Vasilije Mićić, plate kasne i po 2 meseca, prima se minimalna zarada, a u februaru je njegov sindikat učestvovao u organizovanju štrajka. Dodaje, obraćao se mnogima i ministru Vulinu i posljednje što će pokušati jeste štrajk glađu.
Jer sam dobio od strane direktora i većinskog vlasnika rešenje za suspenziju 3 meseca. Zbog toga što sam nastupao interese radnika, borio sam da se plata na vreme prijema i da se dobije ta zaštita oprema.
I Milomir i Goran su u teškoj materijalnoj situaciji. Goran je nedavno imao i povredu na radu i nema sredstava da se leči. Milomir je rekao štrajkovaće glađu dok direktor Đorđe Ristović ne povuče rešenje o suspenziji.
Dok se ne ukine jednostavno ta odluka direktora, ako neće da odluku neko podnese ostavku, znači nije sposobno da vodi preduzeć, mi nastavimo štrajk dalje.
Direktor Požeških puteva Đorđe Ristović nije želeo da govori o ovom slučaju. Kaže, nema ovlašćenje većinskog vlasnika da daje izjave za medije. Dodaje da je radnik i sindikalac Nešović Milomir izneo neistine.
Totalne neistine, gospođo, ali ne mogu vam ništa da reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na konferenciji Atlantskog saveta Srbije u Beogradu diskutovalo se i o temi Srbija i NATO, rezultati i perspektive buduće saradnje. Evo što je o tome rekao Branimir Filipović, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije.
Dostigli smo najviši instrument saradnje sa NATO-om kroz individualni akcioni plan partnerstva, znači za zemlju partnera koja ne želi da pristupi NATO-u. Kao što znate, sledeći korak, isto jedan transparentan i vidljiv, je Membership Action Plan, odnosno akcioni plan članstva. Srbija nije u tome, s obzirom da je kroz AIPA ona u ovom trenutku postigla najviši cilj dostizanja formalnog odnosa sa NATO-om, znači najviši oblik saradnje koji ne podrazumeva članstvo.
Rekao je Branimir Filipović, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, a Cezare Marinelli, šef kancelarije NATO za vezu u Beogradu o saradnji Srbije i NATO, rekao je, pored ostalog, i ovo.
Serbia is not pushing NATO membership.
Srbija se ne gura u članstvo NATO saveza. Što se nas tiče, to je u redu. To nam ne predstavlja problem. NATO i sve članice NATO-a to respektuju. Dakle, to nije problem i mi ne teramo Srbiju da uđe u NATO. To je stvar u kojoj će Srbija sama odlučivati, kao što su ostalom i mnoge druge zemlje. Dakle, Srbija će sama odlučiti koju vrstu aktivnosti želi sa alijansom, a koju ne želi. Razume se, program NATO partnerstvo za mir, kome se Srbija pridružila, ne sprečava Srbiju da sarađuje sa bilo kojom drugom zemljom koja nije članica NATO-a, tako da to uopšte nije problem.
Rekao je Cezare Marinelli, šef kancelarije NATO za vezu u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I svet. Američka nuklearna podmornica opremljena raketama Tomahawk stigla je u Južnu Koreju u trenutku kada raste bojazan da bi Severna Koreja mogla da izvede raketni ili nuklearni test povodom 85. godišnjice osnivanja njene armije, koja se obeležava utorak masovnim vojnim vežbama. Storiju ima Dragan Štavljanin.
Američka podmornica ukotvila se u utorak u južnokorejsku luku. Naoružana je sa 154 rakete Tomahawk koje mogu da pogode mete udaljene 1500 km. Ovo plovilo će se pridružiti grupi bojnih brodova koje predvodi nosač aviona Carl Vinson, koja se približava Korejskom poluostrvu. Međutim, zvaničnik južnokorejske mornarice izjavio da se ne očekuju zajedničke pomorske vežbe, već da se radi o rutinskom zaustavljanju kako bi se posada odmorila i popunile zalihe. U međuvremenu severnokorejske snage učestvuju u velikim manevrima kojima, kako se pretpostavlja, prisustuje i njihov lider Kim Jong-un. Severnokorejski mediji ponavljaju utorak da je armija ove zemlje u stanju da okonča, kako se ističe, istoriju američkog spletkarenja i ucenjivanja nuklearnim oružjem. U međunarodnoj zajednici se pribojavaju da Pjongjang planira novi test koji uglavnom izvodi prilikom obeležavanja važnih datuma. Međutim, Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo da nisu zabeležene neobičajene aktivnosti. Izaslanik Pekinga Wu Dawei doputovao je utorak u japansku prestonicu Tokio. Kina kao jedina saveznica Severne Koreje, ali koja se protivi razvoju njenog oružja, u više navrata je pozivala na smirivanje tenzija. Japanski zaslanik za Severnu Koreju Kenji Kanasugi izjavio nakon susreta sa predstavnicima SAD i Južne Koreje da su se složili da Kina treba da preduzme konkretne korake u rešavanju krize, uvodeći naftni embargo kao polugu za pritisak na vlasti u Pjongjangu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u ponedeljak na uvođenje oštrih sankcija Severnoj Koreji, ističući da je ona globalna pretnja i problem koji, kako je istakao, moramo da konačno rešimo. Zbog krize na Korejskom poluostrovu intenzivirane su diplomatske aktivnosti na više frontova. Američki senatori su pozvani na briefing u Belu kuću o Severnoj Koreji u sredu, što BBC ocenjuje kao neuobičajenu praksu. Dalji razvoj situacije će zavisiti od Trumpove odluke da li će odbaciti savet koji su njegovi prethodnici prihvatali da bi napad na Severnu Koreju isprovocirao njenu odmazdu, najpre na južnokorejsku prestonicu Seul, koja se nalazi u blizini granice. Procenjuje se da bi u prvom danu udara poginulo nekoliko desetina hiljada ljudi. Možda će Trump proceniti da se zbog opasnosti da Severna Koreja na kraju dođe u posjed nuklearnog oružja koji može gađati američku teritoriju, mora prihvatiti rizik rata kako bi se to sprečilo, procenjuju analitičari. Ambasadorka SAD-a u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley u ponedjeljak nije isključila mogućnost američkog napada na Severnu Koreju ako izvrši još jednu nuklearnu probu.
Iračka vojska zauzela je najveću četvrt u zapadnom delu Mosula, isteravši pripadnike samozvane Islamske države. Komandant specijalnih snaga Abdul Wahab el-Sadi izjavio agencija Associated Press da je četvrta el-Tanek potpuno oslobođena i pod punom kontrolom iračkih snaga bezbednosti. Kandidatkinja ekstremne desnice na predsjedničkim izborima u Francuskoj Marine Le Pen saopštila je da se povlači s mesta predsjednice Nacionalnog fronta, prenosi BBC. Nejasno je međutim da li se odluka odnosi samo na period do završetka drugog kruga ili je pak trajna. Kako piše BBC, francuski termin koji je upotrebila sugeriše da je odluka ipak privremena. Bližimo se polovini emisije kada se obično podsjećamo na najvažnije vesti dana. Protest inicijative Ne davimo Beograd večeras povodom godišnjice noćnog rušenja u Sava Mali. Siniša Mali, neću se ponovo kandidovati za gradonačelnika. Američka nuklearna podmornica opremljena raketama Tomahawk stigla u Južnu Koreju. Iračka vojska zauzela najveću četvrtu zapadnom Mosulu. Vreme sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tri stand-up komičara koji su tužnu priču o mladima u Srbiji pretvorili u zabavnu predstavu o nezaposlenima sve najbolje. Jedan od njih je i Raša Nestorović.
Ako budemo tužni na tim i svaki dan nam prođe u žaljenju nad svojom sudbinom i nad sudbinom ljudi oko sebe, a to ne pretvorimo u humor, onda nema rešenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na kratko u Bosnu i Hercegovinu. Marija Arnautović, autorka, je reportaže o tome kako verske vođe u toj zemlji daju doprinos pomirenju obilazeći mesta stradanja sve tri nacije.
Prvi put od kraja rata, iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na put da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazan i kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On, koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić.
Iza tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Vijugavim i strmim putem, dijelom makadamskim, stiže se na Koričan stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Koričanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Koričanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A na splitskom pozorišnom festivalu Marulićevi dani sinoć je prikazana predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, sa provokativnim konotacijama na račun hrišćanstva i islama. Protiv predstave pred zgradom pozorišta protestovalo stotinak ljudi. Njih 15-ak je s kartama ušlo i na predstavu i pevanjem odložilo početak dok ih policija nije izvela. Priču ima Eni Zebić.
Splitska kazališna publika glavni je junak i najveći pozitivac u jučerašnjim događanjima oko kontroverzne predstave Olivera Frljića. Nakon što su kazališta na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje morali ući kroz policijski kordon praćeni uvredama stotinjak prosvjednika protiv predstave, i kada je 15-ak prosvjednika skupljenim kartama ušlo u dvoranu i vikom i pjevanjem domoljubnih pjesama probalo spriječiti predstavu, publika im je odgovorila pjesmom i tolerancijom.
Bravo!
policija je potom prosvjednike izvela iz dvorana, a predstava je sa pola sata zakašnjenja započela. 18 prosvjednika zaradilo je prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Kampanja po medijima protiv Frljićeve predstave vođena je nekoliko dana, a kulminirala je prosvjedima u organizaciji klerikalne stranke Hrasti i izvan parlamentarnih pravaša pred kazalištem od poslje podneva pa do početka predstave. Reagirala je i nadbiskupija ocjenom da predstava vrijeđa vjernike, a prosvjednici su protiv Frljića i prvih ljudi Marulićevih dana podnijeli i kaznenu prijavu zbog širenja mržnje. Bilo je vike i govora, a dominirali su transparenti "Ova predstava me vrijeđa", "Sotono odlazi iz ovog grada", a i sugestija da Frljić takve predstave radi u Beogradu. Kako bi se na svaki način spriječilo izvođenje predstave, bila je i lažna dojava o podmetnutoj bombi, a razbijeno je i staklo na jednom od oglasnih ormarića na zgradi kazališta u kojem je bio plakat inkriminirane predstave. HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan na odlasku Zlatko Ževrnja već je na Facebooku poručio da zbog ove predstave neće financirati Marulićeve dane jer ne provode svoju koncepciju, a i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek distancirala se od predstave priopćenjem kako je, citiramo, "pri stvaranju i izvedbama umjetničkih djela potrebno imati na umu vjerske i nacionalne osjećaje, kao i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i društvene skupine." Takva reakcija naišla je kod mnogih na oštru osudu. Za naš program govori književnik Edo Popović.
Ono što je trebalo učiniti suprotno od onoga što je napravila, trebala je dakle potpuno stati iza ansambla te predstave, iza njenog redatelja, iza svih tih ljudi i iza splitske publike, i trebala je osobno nazočiti izvedbi predstave samo kako bi poručila da je kultura i umjetnost autonomna i da nema šanse da postane predmetom nekih političkih manipulacija.
Ali na svu sreću, ako nije bilo nje, bilo je publike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo sada u Crnu Goru u potrazi za odgovorom na pitanje imaju li političari odgovornost kada objavljuju problematične postove na društvenim mrežama. Sa slučajem poslanica opozicionog Demokratskog fronta Marina Jočić upoznaje nas Lela Šćepanović.
Poslanica opozicionog Demokratskog fronta Marina Jočić je povodom prelaska stranačkog kolege u drugu partiju objavila post u kojem je napisala, citiram: "Neće moći da mu kao Srbinu potpredsjednik bude musliman, niti predsjednik političkog savjeta Albanac", kraj citata. Nakon mnoštva negativnih komentara na društvenim mrežama na ovakvu objavu oglasio se Nikola Gegaj, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, i komentar Jočićeve nazvao šovinističkim, dok je partija kojoj pripada poslanica Jočić, Nova IDF, dala snažnu podršku i stala iza onoga što je objavila poslanica Jočić uz konstataciju da nemaju zbog čega da se izvinjavaju. Podsjetimo, radi se o istoj poslanici koja je 15. februara u holu Skupštine Crne Gore po sopstvenom priznanju, datom kasnije na sudu, ošamarila poslanicu Martu Šćepanović iz DPS-a i tada je visoki funkcioner Demokratskog fronta šamare poslanice Jočić okarakterisao kao malu vaspitnu packu. U drugom postu, funkcioner Socijaldemokratske partije Čedomir Radičević na svom privatnom Facebook profilu objavio je post na račun Srba, koji ne možemo citirati zbog brojnih psovki na račun srpskog naroda, od kojih se odmah ogradila partija čiji je Radičević, kako su naveli, jedan od nekoliko hiljada članova, i saopštila, citiram, da taj i svi fašistički komentari nemaju nikakve veze sa našom partijom, koja četvrt vijeka baštini i brani upravo suprotnu politiku, kraj citata. Komentarišući ove objave na ličnim Facebook profilima koje su posljednjih dana usijale društvene mreže, Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, kaže da misli da se ne može praviti razlika između onoga što su takozvane lične objave političara na društvenim profilima od onoga što je izraz njihovih političkih uvjerenja i opredjeljenja.
Tu su socijalne mreže zapravo dragocjeno ogledalo toga da vidimo kakvi su nam stvarno političari, jer mislim da se nerijetko oni zalete i da bez mnogo razmišljaja neke stvari napišu, koje generalno znaju da nisu politički korektne, pa to više kanališu u onome što su njihovi drugi javni nastupi.
Bilo je i ranije primjera gdje su objave na ličnim profilima nailazile na oštru osudu crnogorske javnosti, ali su institucije sistema do sada reagovale samo u slučaju direktnih prijetnji, pa je Novica Knežević iz Šamnika zbog objavljivanja prijetnji specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću na svom Facebook profilu uhapšen i nakon priznanja osuđen na 2 mjeseca zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poslušajmo pred kraj emisije i priču našeg saradnika Vladimira Nikitovića o tome kako su tri stand-up komičara tužnu sagu o položaju mladih u Srbiji pretvorili u zabavnu predstavu o nezaposlenima sve najbolje.
Nenad, Miloš i Raša kažu da mladi u Srbiji ili ne rade ili u većini slučajeva rade za apsurdno male plate za koje kada ih primiš ne znaš da li da se smeješ ili da plačeš. Njih trojica su izabrala smeh, pa su osmislili svoj stand-up show kroz koji sami pokušavaju nešto da zarade. Budući da kao diplomirani ekonomista nije mogao da se izbori sa brojnim ponudama za zaposlenje u Srbiji, Miloš Radojković morao je da prihvati sezonski posao na Aljasci. Ne žali se, kaže, jer najbolje ribe prolaze kroz njegove ruke. Delatnost fabrike u kojoj radi je naime obrada divljeg lososa. Kada dođe u Srbiju, bavi se stand-up komedijom, ali ipak živi od posla u Americi.
Bilo mi interesantno kad sam bio mlađi, malo i avanturistički, zatim sam jednostavno zavolao čak i tu prirodu i nedostatak stresa u tom poslu, baš je pristojna zarada i tako da spajam prosto lepo i korisno i sada živim od toga.
Raša Nestorović je apsolvent već 5 godina, pa u svom maniru kaže da će, ako dosadašnjim tempom nastavi da daje ispite, pre dobiti penzioni ček nego diplomu. Nestorović kaže da ne treba očajavati, već ventil treba tražiti u druženju i pre svega smehu.
Ako budemo tužni nad tim i svaki dan nam prođe u žaljenju nad svojom sudbinom i nad sudbinom ljudi oko sebe, a to ne pretvorimo u humor, onda nema rešenja.
Nenad Stefanovski je rođen u Makedoniji, ali je odrastao pored Triumfalne kapije, one u Skoplju. Ima potrebu da svima sve kaže i zato su javni nastupi nešto što ga najviše ispunjava. Nada se da će jednog dana nastupati u Berlinu isključivo zbog mogućnosti da dobije nemački pasoš. Kako kaže, projektom o nezaposlenima sve najbolje, oni njegove kolege komičari želeli su da tužnu priču o mladima u Srbiji pretvore u zabavnu predstavu.
Namerno smo krenuli ovaj projekat da pričamo o glavnom problemu svih mladih, to je nezaposlenost. Umesto da neki profesori i akademici drže dosadne tribine na temu nezaposlenosti i o statistici i kako to može se poboljšati, ajde da mi makar tu tužnu priču pretvorimo u nešto zanimljivo i da malo razvedrimo drug i da ukažemo, evo konkretno ja sve vreme govorim iz mog ugla, smatram da smo mi jednostavno nedovoljno dobri radnici, tako da moje kolege smatraju drugačije, ali eto i svako iz svog ugla da da neki savjet i mišljenje šta to u našoj zemlji ne valja, tako da to je naša podrška svim mladima pa i starijima koji nemaju posao.
Prenoseći lične iskustva o nezaposlenosti i radu za bedno male plate, Radojković, Nestorović i Stefanovski uspeli su da publiku dovedu do suza, ali od smeha, a ne o tragikomične realnosti koji su uzeli za temu svog stand-upa. Predstava o nezaposlenima sve najbolje, koja se igra u čitavoj Srbiji, nastala je uz podršku Trag fondacije i Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protest inicijative Ne davimo Beograd večeras povodom godišnjice noćnog rušenja u Sava Mali. Siniša Mali, neću se ponovo kandidovati za gradonačelnika. Američka nuklearna podmornica, opremljena raketama Tomahawk, stigla u Južnu Koreju. Iračka vojska zauzela najveću četvrtu zapadnu Mosulu. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Budite sa nama i na našoj internet stranici slobodnaevropa.com, a pratite nas i na društvenim mrežama. Prijatan dan!